φοράνε οι παράκλητοι το πνεύμα της αληθείας πονταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός αληθέ και εσκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από άσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Κάνουμε αρχή λοιπόν από το γνωστό βιβλίο του Αγίου Πορφυρίου «Βίος και Λόγοι». Και ξεκινούμε από το πρώτο κεφάλαιο, το λόγο του, και το θέμα είναι, λέει, για την Εκκλησία. Λέει ο Όσιος, κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του χωρίς να σωθούν και άλλοι. Αυτό θέλει λίγο κουβεντούλα. Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του χωρίς να σωθούν και άλλοι. Αυτό είναι βασική αρχή βεβαίως, που δηλώνει ένα ήθος και ένα πνεύμα που έχει μέσα του αγάπη. Αλλά είναι λεπτό αυτό σημείο. Μπορεί κανείς να φτάσει σε μια κατάσταση υπερευαισθησίας, άγχους και να μοιάζεται με έναν άρρωστον τρόπο για τη σωτηρία του κόσμου. Και εξάλλου όλα είναι στο χέρι και στην πρόνοια του Θεού. Δεν είναι και στη δική μας δυνατότητα. Όμως εδώ εννοεί ο Όσιος να αποκτήσουμε τέτοιο εσωτερικό ήθος που να μην μας είναι αδιάφορος ο άλλος, αλλά στην καρδιά μας, στη διάθεσή μας, στην προσευχή μας, στα ενδιαφέροντά μας να είναι και ο άλλος, ο κάθε άλλος. Επίσης αυτό είναι λεπτό, γιατί πολλές φορές αναπτύσσεται μία άρρωστη θρησκευτικότητα που προκειμένου για την ατομική μας σωτηρία να γινόμαστε σκληρόκαρδοι και αδιάφοροι. Με τη διάκριση που έχει, την εμπειρία που έχει και το φωτισμό του Θεού ο Όσιος, τα διακρίνει αυτά ο Άγιος Πορφύριος. Δηλαδή, αν δεν έχεις καρδιά, δεν είσαι του Θεού. Δεν μπορώ ατομικά να νοιάζομαι για τη μελλοντική μου σωτηρία χωρίς αυτό να μην σχετίζεται με τον άλλο. Ο άλλος είναι η ζωή μας. Ο άλλος είναι ο Θεός μας. Ο άλλος είναι ο Χριστός. Δεν είναι η πνευματική ζωή ένα κλείσιμο στον εαυτό μου, μια προσπάθεια δικής μου αυτοβελτίωσης ή μιας δικής μου μακαριότητας και να με κάνει ανέστητο και αδιάφορο για τον άλλον. Ποιον άλλο, τον οποιοδήποτε άλλο. Τον εκκλησιαστικό και τον μη εκκλησιαστικό. Τον χριστιανό και τον μη χριστιανό. Τον ορθόδοξο και τον μη ορθόδοξο. Άλλο η πίστη μου στην αλήθεια της Εκκλησίας. Άλλο η βαθιά μου πίστη και αγάπη μου για τον Χριστό. Και άλλο η διάθεσή μου για τον άλλον. Αν η καρδιά μας δεν είναι ζωντανή, δεν είναι θετική, δεν πονάει τον άλλον, τότε δεν έχουμε εμείς ούτε Θεό. Συμβαίνει στην Εκκλησία αυτή η εκτροπή. Μέσα από τη βεβαιότητα της δικής μας σωτηρίας, της δικής μας τακτοποίησης, να είμαστε αδιάφοροι για τον άλλον. Ή ακόμα, αν πάρουμε και μία θέση μέσα στην Εκκλησία και βολευτούμε, γινόμαστε καθεστώς και χάνουμε την εσωτερική ευαισθησία ο άλλος για μας να είναι κάτι πολύ σημαντικό. Κρυώνει η καρδιά μας. Και η μεγαλύτερη αρρώστια είναι αυτή η ψύχρα της καρδιάς μας που ο άλλος δεν μας είναι σημαντικός. Πόσο σημαντικός όσο και η οικογένειά μας. Ποιοι, όλοι, όχι μόνο οι σπουδαίοι και οι ασήμαντοι. Ο όριμος άνθρωπος που έχει εμπειρία Θεού πραγματικά και όχι θεωρητικά, δεν διακρίνει τους ανθρώπους. Βλέπει με την ίδια αξία, με τον ίδιο σεβασμό τον κάθε ένα. Αδιακρίτως. Αυτό που το λέμε σαν υπόθεση, σαν σκέψη και ακούγεται ωραίο θεωρητικά, το σημαντικό είναι και να το βιώνουμε εσωτερικά. Υπάρχει αυτή η παγίδα με την πάροδο του χρόνου να ψυχραίνει η καρδιά μας, να χάνουμε την έννοια της συγκίνησης. Αυτή την απώλεια της συγκίνησης και του συγκλονισμού που είναι απόδειξη ζωής, μπορεί να την πάθει ένας άνθρωπος που είναι πλεγμένος στα πάθη του και στις εξαρτήσεις του, αλλά και ένας άνθρωπος ο οποίος ζει μια έντονη πνευματική ζωή αλλά λάθος. Το κέριο λοιπόν είναι αυτό, το σημαντικό είναι αυτό. Αυτή η κουβέντα του Αγίου Πορφύριου είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι άξονα ζωής. Λέει, δεν μπορείς να νοιάζεσαι, με απλά λόγια, για τη δική σου σωτηρία χωρίς να νοιάζει και η σωτηρία των άλλων. Ποιον άλλον, όλων. Και λέει, είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του για να σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε να μην χαθεί κανείς, να μπουν όλοι στην Εκκλησία, όχι σαν πελάτες και σαν οπαδοί, αλλά σαν πρόσωπα που θα βρουν το φως, θα βρουν τη χαρά, θα βρουν την ανάπαυση. Είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του για να σωθεί ο ίδιος. Και λέει, αυτό έχει αξία. Και με αυτή την επιθυμία πρέπει να φεύγει κανείς από τον κόσμο για να πάει στο μοναστήρι, στην έρημο. Δηλαδή, όταν πας και αποσύρεσαι μια κατάσταση αναζήτησης, δεν είσαι ένας κλεισμένος στον εαυτό σου, δεν ζεις μια πνευματική ιδιοτέλεια και μια πνευματική αυτάρκεια. Αν λοιπόν δεν είναι η καρδιά μας τόσο ζανή, έχουμε πρόβλημα. Αυτό το ζούμε και σε απλά πράγματα, στη ζωή μας και στο μικρό κόσμο μας. Ο άλλος είναι παντρεμένος, έχει οικογένεια. Εκεί βγαίνει αυτό το ήθος. Υπάρχει, θα το επαναλάβουμε, αυτό το πρόβλημα, αυτή η παγίδα, αυτή η εκτροπή. Μπαίνει κανείς στην Εκκλησία και συνήθως όψιμα και αποκτά έναν άρρωστο φανατισμό ή μια άρρωστη πνευματική κατεύθυνση και αγωγή και γίνεται σκληρόκαρδος στους δικούς του ανθρώπους. Αρχίζει τα κηρύγματα, αρχίζει τους ελέγχους, αρχίζει τις επιτιμήσεις και αφήνει το ουσιώδες που είναι το πρόσωπο του άλλου. Πρώτα συνδέομαι με το πρόσωπο του άλλου, τον γνωρίζω, τον κατανοώ, μπαίνω στη θέση του, συμπάσχω μαζί του και μετά μπορώ να πω καμιά κουβέντα. Εμείς χωρίς να συνδεθούμε με τον άλλο αρχίζουμε κηρύγματα και διδασκαλίες. Ο άντρας με τη γυναίκα του, ο πατέρας με τα παιδιά του, η μητέρα, τα παιδιά με τον πατέρα, εμείς μέσα στην Εκκλησία, παντού. Πρώτα σχετιζόμαστε, πρώτα συμπονούμε, πρώτα αποκτούμε μια ευφυΐα και μια συναισθηματική αντίληψη για να καταλάβω τον άλλο βαθιά. Και τότε συνδέομαι, τότε γεφυρώνομαι μαζί του, τότε επικοινωνώ. Επειδή δεν έχουμε αυτή την οριμότητα αυτής της συναισθηματικής νοημοσύνης που είναι εξάσκηση των πνευματικών αισθητηρίων, οχυρωνόμαστε στους νόμους, οχυρωνόμαστε στα καθήκοντα, οχυρωνόμαστε στα πρέπει και λέμε, μα αυτό δεν πρέπει, ας τα πρέπει και σχετίσουμε τον άλλον πρώτα απ' όλα. Είναι πιο δύσκολο να έχεις πραγματική σχέση με τον άλλον παρά να βάλεις τους κανόνες της σχέσης. Οι κανόνες της σχέσης μπαίνουν γιατί είμαστε ανώριμοι να σχετιστούμε πραγματικά με τον άλλο. Είναι αναγκαίοι κάποια στιγμή, γιατί, αλλά είναι ένδειξη ανωριμότητος. Πώς όμως να σχετιστώ με τον άλλο, με ποιες ικανότητες, με ποιες δυνατότητες? Με τις δυνατότητες που κοινωνώ και με τον εαυτό μου. Αν δεν έχω σχέση με τον εαυτό μου, αν δεν γνωρίζω τον εαυτό μου βαθύτερα, δεν ξέρω ποιος είμαι και τι μου γίνεται, ούτε με τον άλλο μπορώ να σχετιστώ. Στον άλλο η σχέση με τον άλλο καθρεφτίζει τη σχέση με τον εαυτό μου. Γι' αυτό το λόγο, εάν δεν βρω έναν μπούσουλα και δεν έχω μέσα μου ανάπαυση, δεν έχω χαρά μέσα μου, παρά τα λάθη μου, παρά τις δυσκολίες, τότε δεν μπορώ εύκολα να σχετιστώ με τον άλλο. Το καλύτερο εφόδιο λοιπόν είναι η δουλειά με τον εαυτό μου και η χαρά που θα έχω μέσα μου για να σχετιστώ με τον άλλο. Και συνεχίζει. Όταν ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας, δεν είμαστε χριστιανοί. Ακούστε κουβέντα, το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό. Όταν ξεχωρίζω τον εαυτό μου από τους άλλους, δεν είμαι χριστιανός. Αυτό είναι το πνεύμα του αληθινού της Εκκλησίας. Πού χάσαμε. Γι' αυτό ο σύγχρονος Άγιος, Άγιος Πορφύρος, είναι φοβερή μορφή. Το μεγαλύτερο δώρο που έδωσε ο Θεός στον κόσμο είναι ο Άγιος Πορφύρος στην εποχή μας. Δεστε, λέει, όταν ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας από τον άλλο, δεν είμαστε χριστιανοί. Τι λες ρε παπά μου, Και με τους μη χριστιανούς, ναι, και με τους μη χριστιανούς. Και με αυτό που διαφωνώ. Και με τον εχθρό μου. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Μα δεν είναι εύκολο. Μα ακριβώς, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί δεν βιώνουμε άλλη εμπειρία μέσα μας που θα μας οδηγεί σε αυτή την κατεύθυνση. Το να φτάσει κάποιος να διάκειται με αυτόν τον τρόπο στον άλλο, στον διαφορετικό, στον εχθρό του, δεν είναι υπόθεση του μυαλού του. Δεν είναι υπόθεση της δικής του καλλιέργειας. Είναι υπόθεση χάριτος Θεού. Δηλαδή το καλό, πώς το κάνουμε. Δεν είναι αποφάσει να είμαι ένας καλός νομοταγής άνθρωπος ειδικός και κάνω το καλό. Από τον πλούτο της χαράς που νιώθω μέσα μου, από τον πλούτο της εμπειρίας του Θεού που με πληρώνει, που με γεμίζει, από το περίστευμα αυτού του γεγονότος βγαίνει αποδοχή προς τον άλλο. Άλλο κάποιος να λέει είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω σε αυτό και πρέπει να το κάνω, είναι καθήκον μου, είναι ηθική επιταγή να κάνω κάτι, και άλλο κανείς από τον πλούτο της χαράς που νιώθει, από το γέμισμα που νιώθει βγαίνει αυτό. Η υγιής πνευματική ζωή αυτό είναι. Νιώθω την χαρά, νιώθω την πληρότητα, νιώθω αυτή τη μακαριότητα της σχέσης μου με τον Θεό που δεν μου δίνεται γιατί είμαι ενάρετος και καλός, γιατί είμαι αμαρτωλός και το αναγνωρίζω και είμαι εν μετανοία και ανοίγμαι στον Θεό και ζητώ τον Θεό και γεμίζει η καρδιά μου. Από αυτό το γέμισμα και από αυτή την πληρότητα μπορώ να είμαι έτσι προς τους άλλους. Αλλιώς δεν έχει αντοχές αυτή η ιστορία. Όπως να το πούμε έτσι στο πνεύμα μας να καταλάβετε. Πώς είναι ο ερωτευμένος, αχαζοχαρούμενος και προς όλους φέρεται καλός. Γιατί, είναι μια χαρά. Όλοι φαίνεται ωραία και δίνει και δεν κάνει κόπο. Ο άλλος που είναι ανέραστος, ζητεί μια ανία, ξινός είναι. Τοξικότατος άνθρωπος. Λοιπόν, όταν έχεις αυτόν τον πλούτο μέσα σου και είσαι γεμάτος, έχεις αυτή τη διάθεση. Λέει λοιπόν, όταν ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας δεν είμαστε χριστιανοί. Δεν είμαστε χριστιανοί. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του χριστιανού. Δεν ξεχωρίζουμε τον άλλον. Δεν ξεχωρίζουμε τον άλλον. Τι σημαίνει? Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι συμφωνώ με τον άλλον. Μπορεί να διαφωνώ. Μπορεί να είναι ανταγωνιστής μου. Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Αλλά δεν τον ξεχωρίζω από τον εαυτό μου. Μπορώ να διαφωνώ με τον άντρα μου, με τη γυναίκα μου, να τρογόμαστε, να έχουμε διαφωνίες. Αλλά αλλού είναι το ερώτημα. Έρχονται κάποιοι να εξομολογηθούν και μου λένε ιστορίες. Αλλά μέσα από μια πορεία. Τώρα αυτός αγαπά αυτήν και αυτή αυτόν. Και το ερώτημα είναι, τι είναι αυτός για σένα? Και χωρίς να απαντήσει ο καθένας σου λέει, άστα αυτά πάτε. Και αρχίζει το κατεβάτε τι της έκανε, τι του έκανε. Μα το ερώτημα δεν είναι αυτό. Τι θέλεις από αυτόν τον άνθρωπο? Τι ζητάς? Ποια είναι η διάθεσή σου? Πώς διάκησε? Τον ξεχωρίζει από τον εαυτό σου? Την ξεχωρίζει από τον εαυτό σου? Το παιδί σου δεν το ξεχωρίζει, έχεις παράδειγμα. Τον άντρα σου, τη γυναίκα σου, έχεις αυτή πάντα τη διάθεση? Έχεις τη θέληση να έχεις τέτοια διάθεση? Το παλεύεις σε αυτή την κατεύθυνση? Είμαστε σε έναν χώρο, ακόμα και εκκλησιαστικό, μπορεί να έχουμε συγκρούσεις, διαφωνίες. Λογικό, μα έτσι πρέπει. Έτσι εξελισσόμαστε. Στη διαφωνία έρχεται και σύνθεση, και ποικιλία, και η εξέλιξη του ανθρώπου. Αν έχουμε μια, είμαστε στατικοί, λέμε αυτό είναι και τελείωσε, δεν εξελισσόμαστε. Ο άλλος που διαφωνεί είναι αφορμή γνώσης, εμπειρίας και εξέλιξης. Χρειάζεται αυτό να το καταλάβουμε, είναι ανοριμότητα να έχουμε τα κολλήματά μας ο καθένας. Λοιπόν, έχω μια διαφωνία με κάποιον, θα διαφωνήσω, θα συγκρουστώ, αλλά δεν θα με κατηγορήσει κανείς, ούτε είναι αμαρτία να συγκρουστώ, αν θέλετε. Αλλού είναι το πρόβλημα. Τι είναι ο άλλος για μένα? Τον ξεχωρίζω από τον εαυτό μου? Γιατί μπορεί κάποιος να μην συγκρούει όταν είναι ευγενέστατος, ήταν μια αναπαγόβουνο να είναι. Να είναι τελείως αδιάφορος για τον άλλο. Απλώς βρήκε έναν τρόπο, μια τεχνική συμπεριφοράς κοινωνική, να το έχει με όλους καλά, αλλά δεν λέει τίποτα στην καρδιά του ανθρώπου. Δεν υπάρχει συγκίνηση. Δεν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον, εσωτερικό ενδιαφέρον. Αυτό είναι ένα ζήτημα, έτσι. Όταν ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας, δεν είμαστε χριστιανοί. Αληθινοί χριστιανοί είμαστε όταν αισθανόμαστε βαθιά ότι είμαστε μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, με μια συνεχή σχέση αγάπης. Δηλαδή αποτελούμε μέλη του ιδίου σώματος, τέτοια είναι η σύνδεση, με μια αίσθηση εμπειρίας συνεχούς αγάπης. Όταν ζούμε ενωμένοι εν Χριστώ, δηλαδή όταν ζούμε την ενότητα μέσα στην Εκκλησία με την αίσθηση του ενός, ότι είμαστε ένα. Γι' αυτό ο Χριστός προσεύχεται στον Πατέρα του λέγοντας «Η ναόσι εν». Το λέει και το ξαναλέει και οι Απόστολοι παντού το τονίζουν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο βάθος, η μεγαλύτερη έννοια που έχει η Εκκλησία. «Η ναόσι εν». Ξέρετε, το γνωρίζετε πιο πολύ. Την προσευχή την έκανε ο Κύριος πρώτου πάθους και ζήτησε από τον Κύριο οι μαθητές του «Η ναόσι εν». Να είναι όλοι ένα όπως ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, σε αυτό πρότυπο της Αγίας Τριάδος. Η ενότητα δεν είναι χρήσιμη για την Εκκλησία. Χωρίς ενότητα δεν υπάρχει Εκκλησία. Οι πιο αγαπητοί άνθρωποι, ξέρετε ποιοι είναι? Εγώ έτσι το βιώνω. Για μένα οι πιο συμπαθείς άνθρωποι είναι αυτοί που καλλιεργούν την ενότητα, που δεν ξεχωρίζουν τον εαυτό τους από τους άλλους και δουλεύουν την ενότητα. Η μεγάλη άσκηση αυτό, η μεγάλη αρετή. Οι θετικοί άνθρωποι που ξέρουν να γεφυρώνουν καταστάσεις. Γιατί για να μπορέσεις να κάνεις αυτό, να γεφυρώνεις ανθρώπους και να φέρεις την ενότητα, σημαίνει είσαι και εσύ καλλιεργημένος άνθρωπος, είσαι ταπεινός άνθρωπος, έχεις φάει σφαλιάρες και σου είναι σημαντικός ο άλλος. Οι πνευματικοί άνθρωποι αυτοί είναι. Δεν είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν υπερφυσικά πράγματα και να μαντεύουν το μέλλον. Και οι καφετζούδες. Λοιπόν, ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που του είναι σημαντικό να ξέρει να καλλιεργεί την έννοια της ενότητας. Και όπου ενότητα εκείνη και το Πνεύμα του Θεού, εκείνη και ο Θεός. Ότι προσβάλλει την ενότητα, απουσιάζει ο Θεός, αλλά συνήθως η διάσπαση, η διάσταση και η απώλεια της ενότητας ξεκινάει από την ιδιοτέλεια, από το συμφέρον και από το κλείσιμο στον εαυτό μας, από τον εγωισμό, εμείς να ελέγχουμε τα πράγματα και να κυριαρχούμε πάνω στις καταστάσεις. Όπου μπει λοιπόν το θέλημα, αρχίζει μετά και η διάσπαση. Εκεί βρίσκεται, λέει, το μυστήριο, να ενωθούν όλοι σαν ένας άνθρωπος εν Θεό. Άλλη τέτοια θρησκεία δεν υπάρχει, καμιά θρησκεία δεν λέει τέτοια. Κάτι λένε, αλλά όχι αυτό το μυστήριο, αυτή τη λεπτότητα του μυστήριου που ζητάει ο Χριστός και μας λέει ότι έτσι πρέπει να γίνουμε, ό,τι θέλει να είμαστε δικοί του. Και συνεχίζει. Είμαστε ένα κόμμα και με τους ανθρώπους που δεν είναι κοντά στην Εκκλησία. Τι ωραία που το λέει. Ξέρετε, αυτή η κουβέντα, να είμαστε τίμοι, σκανδαλίζει τους χριστιανούς. Ενοχλεί. Και αν δεν την είναι ο Άγιος Πορφύριος, αν την είναι κάποιος άλλος, θα τα άκουγε. Ευτυχώς που το λέει ο Άγιος Πορφύριος. Και το χρησιμοποιούμε και εμείς για να είμαστε καλυμμένοι. Λέει, είμαστε ένα ακόμη και με τους ανθρώπους που δεν είναι κοντά στην Εκκλησία. Αυτό είναι. Και μου κάνει εντύπωση πολλές φορές, αυτοί που είναι εκτός Εκκλησίας τα βρίσκουν πιο καλά με τους ανθρώπους. Και αυτοί που είναι στην Εκκλησία είναι πιο ιδιότροποι, πιο ιδιόρυθμοι. Πιο κακομύριδες. Όλη η αρέστια μας εμείς εδώ είναι. Αλλά δεν είναι και παράξενο, γιατί είμαστε άρρωστοι, γι' αυτό πάμε στην Εκκλησία. Είμαστε χαζοί, είμαστε άρρωστοι, είμαστε εμπαθείς, γι' αυτό πάμε. Αλλά να το αναγνωρίσουμε κιόλας. Μην κάνουμε και την αρρώστια μας αρετή. Αλλά αυτό λέει ότι είμαστε ένα ακόμα και με τους ανθρώπους που δεν είναι κοντά στην Εκκλησία. Είναι μακριά από άγνοια. Να κάνουμε προσευχή ο Θεός να τους φωτίσει και να τους αλλάξει, να έλθουν και αυτοί στο Χριστό. Θα το δεχόμασταν ή θα ενοχλούμαστε ότι κάποιος μας πήρε τη θέση και τη σειρά? Εμείς τα βλέπουμε ανθρώπινα, κινούμαστε με άλλο τρόπο και νομίζουμε ότι αγαπάμε τον Χριστό. Ο Χριστός όμως, ο οποίος βρέχει επί δικαίους και αδίκους, μας λέει «αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Να ευχόμαστε να είμαστε όλοι μαζί στον Θεό. Τότε αν το ζούμε αυτό θα έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα. Θα είμαστε όλοι αγαπημένοι και ενωμένοι. Αγαπάτε τους εχθρούς, μεγάλη ιστορία αυτό το πράγμα. Πω. Δεν το συζητάμε όμως πολύ στην Εκκλησία. Γιατί υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε και μας ενοχλούν. Τον εχθρό μου πώς? Πάλι θα το πούμε, δεν είναι υπόθεση ανθρώπινης ικανότητας. Είναι δώρο του Θεού. Εμάς αυτό που μας αναλογεί ως ευθύνη είναι να αναγνωρίσουμε ότι δεν το έχουμε και να θελήσουμε να το έχουμε. Και πρώτα να ξεκινήσουμε με το μεγαλύτερο μας εχθρό, τη γυναίκα που κοιμόμαστε μαζί. τον άντρα και είμαστε μαζί. Η μεγάλη εχθρή είναι αυτή. Φοβερό πράγμα. Γι' αυτό είναι μυστήριο γάμος. Σε βάζει και εμάς με τον εχθρό σου. Φοβερό πράγμα. Με αυτό που συγκρούεσαι, που διαφωνείς. Γι' αυτό λέει μέγα το μυστήριο του γάμου. Εγώ λέγω εις χρυσό και στην εκκλησία. Μεγάλη ιστορία. Να ζεις με έναν άνθρωπο μια ζωή και να κοιμάσαι μαζί και να τσακώνεσαι. Αλλά έτσι οριμάζεις. Ξεκινάς όμως να δουλεύεις τον εαυτό σου σιγά σιγά με το δικό σου άνθρωπο, να περιορίζεις το εγώ σου, το θέλημά σου, να είσαι πιο διπλωματικός, να είσαι πιο συγχωρητικός. Έτσι εξελίσσεσαι. Και συνεχίζει. Για τους ανθρώπους του Θεού δεν υπάρχει απόσταση, έστω και αν είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Όπου και αν βρισκόμαστε, είμαστε όλοι μαζί. Όταν μας συνδέει ο Χριστός, αποστάσεις δεν υπάρχουν. Όταν φύγω από τη ζωή αυτή θα είναι πιο καλά, θα είμαι πιο κοντά σας. Δηλαδή, να, αυτό, όταν υπάρχει αγάπη εν Χριστώ και υπάρχει αυτή η δύναμη, αυτή η εσωτερική καλλιέργεια, καταργούνται οι αποστάσεις και μπορεί κάποιος να βοηθήσει και από μακριά. Αυτό έτσι ένα κομματάκι του Αγίου Πορφύριου. Θέλετε να ρωτήσετε μέχρι εδώ κάτι? Πάμε πιο κάτω. Μέσα στην Εκκλησία που έχουμε τα μυστήρια που σώζουν, δεν υπάρχει απελπισία. Ανοίγει άλλη ιστορία τώρα ο Άγιος Πορφύριος. Μπορεί να είμαστε πολύ αμαρτωλοί, εξομολογούμαστε όμως, μας διαβάζει ο Παπάς και έτσι συγχωρούμαστε και προχωρούμε προς την Αθανασία χωρίς καθόλου άγχος, χωρίς καθόλου φόβο. Είναι έννοιες πολύ βασικές. Ο Άγιος Πορφύριος γι' αυτό είναι πολύ σημαντικός και για πολλούς άλλους λόγους. Ένας λόγος είναι ότι ανταποκρίνεται στο πνεύμα της εποχής, στις ανάγκες της εποχής και μεταφράζει τον Λόγο του Θεού με τη γλώσσα και τις ανάγκες της εποχής. Είπαμε για αυτή την αγάπη πριν, για την ενότητα. Τώρα μας αναφέρει για την απελπισία και λέει ότι μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχει απελπισία. Μπορεί να είσαι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός, υπάρχει όμως η μετάνοια. Και τι λέγει? Και εκεί συγχωρείσαι και προχωράς χωρίς άγχος, χωρίς φόβο. Ένα χαρακτηριστικό που μας ταλαιπωρεί είναι το άγχος. Είναι ο φόβος. Και μπορεί κάποιος την πνευματική ζωή, αν τη δει λάθος, αντί να τον ελευθερώσει, τον πνίξει ακόμη περισσότερο. Αν δεν τοποθετηθεί σωστά και να αρχίσει τους λογισμούς, τις σκέψεις του, τις αναλύσεις του και να προσπαθεί με τις σκέψεις του να καθορίζει ο ίδιος τη ζωή του, να ελέγχει τα πράγματα. Το άγχος τι είναι? Είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου να ελέγξει τη ζωή του. Και επειδή δεν τα καταφέρνει, τρελαίνεται. Επειδή φοβάται ότι δεν θα καταφέρει να έχει τον έλεγχο του εαυτού του, των καταστάσεων, αγχώνεται. Και αρχίζουν σκέψεις και γεμίζει φοβίες ο άνθρωπος. Και λέει ο Άγιος εδώ, τι λέει? Αφέσου στον Θεό. Εμπιστέψου τον. Μα αν είσαι αμαρτωλός, υπάρχει συγχώρεση. Άφησε τους φόβους και προχώρα. Αδιαφόρησε για τους λογισμούς και προχώρησε. Αυτό είναι πνευματική άσκηση. Εμείς νομίζουμε είναι μόνο τα εξωτερικά. Να κάνω την προσευχή μου, να κάνω την νηστεία μου, πολύ χρήσιμα και αυτά. Αλλά η εσωτερική αυτή άσκηση είναι πολύ πιο σημαντική. Ή μάλλον αυτή αποδεικνύει και την ποιότητα της προσευχής μας. Του να αρνούμαστε την απελπισία, το άγχος, το φόβο. Καταρχήν το άγχος, το φόβο, η απελπισία αρρωσταίνει και το σώμα μας. Το μυαλό μας το αρρωσταίνουν. Αν όμως το δούμε με αυτή τη διάσταση, δηλαδή να καταλάβω ότι οι λογισμοί είναι μια κατάσταση υπερηφάνειας. Ποιας υπερηφάνειας? Δεν εμπιστεύω την πρόνοια του Θεού και θέλω εγώ να ρυθμίσω τα πράγματα και να αναλάβω. Να γίνω εγώ ο Θεός του εαυτού μου, εγώ ο Θεός του κόσμου, εγώ ο Θεός των ανθρώπων που θα τους σώσω και τους τακτοποιήσω. Αυτό, αν το αρνηθεί ο άνθρωπος και αφαιθεί, τότε αποκαθίσταται η ισορροπία του ανθρώπου και εξηγαίνεται και το σώμα του, έχω την πεποίθηση. Δηλαδή δεν είναι ανεπανόρθωτη ζημιά. ενός ανθρώπου που έχει βυθιστεί στο άγχος και στη φοβία του και στην απελπισία του. Αν στραφεί διαφορετικά και κάνει μια επανατοποθέτηση άλλου είδους, δηλαδή εμπιστευτεί τον Θεό και αφήσει το λογισμό απ' έξω, σιγά σιγά έχει ο άνθρωπος να βλέπει θετικά τη ζωή και να εξηγαίνεται. Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, ζούμε τη ζωή του Χριστού. Άμα αυτό με τη χάρη του Θεού το κατορθώσουμε, τότε βρισκόμαστε σε μια άλλη κατάσταση. Ζούμε μια άλλη κατάσταση ζηλευτή. Για μας δεν υπάρχει καμιά φοβία. Να λοιπόν, η φοβία, δεν παλεύω με τη φοβία μου. Δεν παλεύω με τον λογισμό μου. Δεν παλεύω με το άγχος μου. Τα περιφρονώ, τα αδιαφορώ. Συνδέομαι με τον Χριστό και αυτή η σύνδεση μαζί του και αυτή η πληρότητα μαζί του με ελευθερώνει. Ούτε θάνατος, λέει, υπάρχει, ούτε διάβολος, ούτε κόλασης. Δεν ασχολείται ο άνθρωπος με τα αρνητικά, ούτε με το διάβολο, ούτε με την κόλαση. Όλα αυτά υπάρχουν για τους ανθρώπους που είναι μακράν του Χριστού, για τους μη χριστιανούς. Για εμάς που είμαστε χριστιανοί και κάνουμε το θέλημά του, εκεί όπως το λέει δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχει δηλαδή, αλλά ο άνθρωπος αποκτήνει τον παλαιόν άνθρωπο σύν της παθήμανσης και της επιθυμίας. Δεν δίνει σημασία στο διάβολο ούτε στο κακό. Να λοιπόν μια άλλη ανατροπή. Ο Άγιος κάνει φοβερές ανατροπές και πραγματικά κάνει μια τομή στην πνευματική αγωγή στην εποχή μας. Λοιπόν, και λέει ότι δεν δίνει σημασία ο άνθρωπος του Θεού ούτε στο διάβολο ούτε στο κακό. Η ενασχόλησή μας διαρκώς με τον Αντίχριστο, με τον διάβολο, με το κακό και αυτή η ένταση δεν είναι του Θεού. Δεν βοηθάει την ψυχή. Ούτε η ενασχόλησή μας με τις αμαρτίες μας, με τα πάθη μας. Κάνουμε αυτό και ασχολούμαστε. Πω πω τι άνθρωπος είμαι και τι έκανα και δεν αξίζω. Δεν είναι μετάνοια αυτό. Δεν έχει υγεία αυτό. Δεν έχει πίστη στον Θεό αυτό. Είναι ένας σκέτος εγωισμός. Και απελπιζόμαστε και τρελόμαστε. Πω πω εγώ τι σκέφτηκα, τι έκανα, τι θα απογίνω. Μαύρο βλέπω το μέλλον μου. Αυτά δεν είναι θετικά. Και η υπερηφάνεια κρύβει και πληγωμένο εγωισμό κρύβει. Δεν ασχολούμαστε με το σκοτάδι, ασχολούμαστε με το φως. Δεν ασχολούμαστε με τα πάθη μας, ασχολούμαστε με τον Χριστό. Όπως και σε μία σχέση θα την ελευθερώσεις αν δεν ασχολείσαι με τα λάθη του άλλου. Εμείς νομίζουμε ότι θα σώσουμε μια κατάσταση και μια σχέση αν επισημάνω το λάθος του άλλου να το διορθώσει. Όσο το επισημαίνεις, τόσο μεγαλύτερο λάθος θα κάνει. Πιο αμήχανος θα είναι, πιο ζορισμένος ο άνθρωπος και διπλό θα κάνει το λάθος και δεκαπλό. Τώρα το λογισμό τον ξέρω τι θα πείτε. Να τα δικαιολογούμε όλα, πάτερ. Να τον αφήσω να κάνει τι θέλει. Μα και να μην τον αφήσει να κάνει αυτό που θέλει. Κρυφά απλώς θα το κάνει. Για να πάρει είδηση. Ο άνθρωπος διορθώνεται όταν ο ίδιος θα αποφασίσει, όχι όταν τον φοβήσεις. Και εμείς δεν αλλάζουμε γιατί φοβηθήκαμε, θα αλλάξουμε αν φοβηθούμε για ένα διάστημα. Λέει ο άλλος καπνίζει, λέει ο γιατρός πεθαίνει αν το σταματήσεις. Το σταματήσει και όταν του φυράσει και ξεχάσει αυτό το γιατρό θα το ξαναξεκινήσει. Αν όμως έχει επίγνωση γιατί σταματάει κάτι, γιατί τα βρήκε με τον εαυτό, τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Όταν έχουμε έμπνευση μέσα μας, βρούμε το λόγο μέσα μας, βρούμε το κίνητρο για να κάνουμε κάτι, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Όσο απειλείς τον άλλο, όσο επισημαίνεις το πρόβλημα, δεν λύνεται, αλλά επιβαρύνεται. Το ίδιο συμβαίνει και στη ζωή μας. Αλλά αυτά είναι μυστικά της πνευματικής ζωής, που δεν διδάσκονται με το βιβλίο, με την εμπειρία και το φωτισμό του Θεού. Ο Άγιος έπαθε και έμαθε, ξέρει τι γίνεται. Εμείς όταν διδάσκουμε τον άλλο, μάλιστα με ένταση, με φωνές και εντάσεις, εντάξει, ανθρώπινο είναι, απλώς αποδεικνύει ότι είμαστε ανώριμποι. Αποδεικνύει ότι εμείς θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, αλλά δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε εμείς. Έμπνευση μόνο δίνουμε στον άλλον. Δεν ασχολούμαστε λοιπόν με το κακό. Το πιο σημαντικό ποιο είναι σε μια σχέση? Να τον εμπνεύσω εμπιστοσύνη. Να ξέρει ότι μπορεί να μου πει τα πάντα ο άλλος. Αυτό είναι θεραπευτικό. Όταν ο άνθρωπος νιώσει ότι έχω έναν άνθρωπο που μπορώ να του πω τα πάντα και δεν θα με απορρίψει, ήδη αρχή μπαίνει στη δικασία θεραπείας και ίασης. Και εμείς έχουμε τον Χριστό που μας αποδέχεται ό,τι και αν του πούμε. Αυτό μας ελευθερώνει. Μας δίνει άλλη όθηση και άλλη όρεξη ζωής. Αν όμως έχω το νου μου ότι έχω ένα μπαμπούλα από πάνω που θα με καταδικάσει, θα με απορρίψει, θα με πιάσει ο φόβος, θα προσπαθήσω βεβαίως να το διορθώσω, αλλά όχι με επίγνωση και από αγάπη. Και δεν θα έχει διάρκεια αυτή η προσπάθειά μου. Βεβαίως κάποιος βολεύει ο φόβος, γιατί δεν καταλαβαίνουμε. Μας βολεύει ο φόβος. Αλλά ο φόβος σαν αρχή μπορεί να κάνει καλό. Δεν θα έχει όμως διάρκεια. Μετά χρειάζεται η ωριμότητα της επίγνωσης, της απόφασης, της επιλογής. Να καταλάβω ότι αυτό είναι ζωή για μένα και το επιλέγω. Δεν αποφεύγω το κακό για να μην πεθάνω. Επιλέγω το καλό γιατί θέλω να ζήσω. Άλλο τι από το φόβο του κακού και άλλο από τον πόθο του καλού το να επιλέξω να ζήσω. Άλλη ωριμότητα. Γι' αυτό οι σχέσεις βαλτώνουν όταν υπάρχει ο φόβος του κακού, ο φόβος της ζημιάς. Όταν υπάρχει η επιλογή της σχέσης για την αγάπη του καλού, του αγαθού, τότε έχει άλλη διάρκεια και άλλες δυνατότητες. Αυτό τονίζει ο Άγιος. Και λέει, δεν τον απασχολεί το κακό και ο διάβολος. Εκείνο που τον απασχολεί είναι η αγάπη, η λατρεία στον Χριστό και στον συνάνθρωπό του. Άμα φτάσουμε στο βαθμό να αισθανόμαστε την χαρά, την αγάπη, τη λατρεία του Θεού, χωρίς καμιά φοβία, φθάνουμε να λέμε. Το αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Κανείς δεν μας εμποδίζει να μπούμε μέσα στο μυστήριο. Κανείς άλλος, καμία ερώτηση? Βοηθήστε με λίγο. Λοιπόν, θα συνεχίζω πάλι. Θα συνεχίσουμε και παρακάτω. Α, είδατε. Ναι, λέγε Ελένη.
Αυτά που λέω όμως είναι υπόψη, δεν έχει το Χριστό, δηλαδή όλα αυτά που λέω.
Αν πιστεύεις ότι είσαι χαμένο κορμί, τώρα έχεις εμπειρία και εσύ Χριστού. Κοίταξε, εδώ μας δείχνει αμπούσουλα μια κατεύθυνση. Το έζησε και το μαρτυρεί. Για να μας δείξει την κατεύθυνση και τη δική μας.
Δεν είναι πολύ εύκολο να είναι να το επιζήσει, αλλά αν δεν το επιζήσει, δεν θα καθώ.
Ναι. Ξεκινούμε όμως αυτή την προσπάθεια. Με ποιον τρόπο? Όταν έχω μέσα μου με τη μαρτυρία του Αγίου την συνείδηση ποιο είναι το ήθος της πνευματικής ζωής, ποιο είναι το ήθος του Χριστού, ξέρω σε ποιον Χριστό προσεύχομαι, ξέρω τι θέλει ο Χριστός, ξέρει πώς να ζήσω. Κάνω λοιπόν μια προσπάθεια και ζητώ το έλεος του, ζητώ το φωτισμό του. Με εμπνέει αυτό και με ενθουσιάζει αυτό που λέει και μου είναι ενδιαφέρον να γνωρίσω αυτόν τον Χριστό. Άρα μου δίνει ένα κίνητρο να γνωρίσω αυτό το Χριστό. Μου φαίνεται πολύ όμορφο αυτό το να έχω τον Χριστό. Άρα μου δίνει ένα ενθουσιασμό να ξεκινήσω. Και ξεκινώ την προσευχή μου και αρχίζω να κουράζομαι, να χώνομαι. Τι μου λέει, μην αγχώνεσαι. Ξεκινώ έτσι. Τι μου λέει επίσης, για να λάβεις από τον Χριστό, δώσε και στους ανθρώπους. Με κάνει, με τον άνθρωπο που μου την δίνει, δεν τον αντέχω, να πολεμήσω την αρνητικότητά μου όσο μπορώ. Βλέποντας αυτή τη διάθεση θα αρχίσει να δίνει και ο Θεός. Γιατί ο Θεός δίνει προς όλους. Λέει, βρέχει πηδικαίους και αδίκους. Δίνει ήδη ο Χριστός. Εμείς είμαστε κλειστοί. Στο βαθμό λοιπόν που θα ανοίγουμε με αυτόν τον τρόπο θα παίρνω. Και όσο θα παίρνω πιο πολύ θα ανοίγουμε και θα προχωράω.
Πάτε να ρωτήσω εδώ.
Ναι, ναι.
Όταν υπάρχει το πάθος για το καλό, συμφωνώ.
Για το?
Για το καλό, λοιπόν, πάθος για το και όχι φοβίες, για το κακό.
Ναι.
Όταν έχεις καλή διάθεση, πάθος για το καλό και δεν ανταποκρίνει, δεν υπάρχει άμεσα ανταπόκριση. Πώς το...
Εξηγήστε μου γιατί δεν το κατάλαβα καλά.
Πώς το διαχειριζόμαστε από το πάθος για το καλό.
Το πάθος για το καλό, ναι. Την επιθυμία ενός για το καλό. Ναι. Έτσι. Ναι. Και τι γίνεται.
Πώς το διαχειριζόμαστε.
Την επιθυμία για το καλό.
Ναι.
Δεν θέλει διαχείριση, απόλαυση είναι. Αν έχεις επιθυμία για το καλό, το ασκείς. Όσο μπορείς, χωρίς πάλι.
Ναι, αλλά είναι εκμεταλλεύσιμο.
Πέστε μου ένα παράδειγμα, μήπως δεν κατάλαβα.
Έχει μια θετικό άνθρωπο.
Είσαι
θετικό άνθρωπο.
Ωραία.
Και είναι τα αυτό εκμεταλλεύσιμο.
Α, ναι, κατάλαβα. Εσύ θέλεις να είσαι θετικός προς κάποιους και το εκμεταλλεύονται. Καλά, θα είσαι καλός, αλλά και χαζός. Ξέρετε, η καλοσύνη δεν είναι μια κατάσταση αφέλειας και αφασίας. Ο άνθρωπος που έχει καλοσύνη μέσα του είναι και έξυπνος. Και ξέρει πώς να το δώσει, πώς να σχετιστεί, πώς να κρατάει όρια. Έχει μια αρχοντιά πάνω του και δεν αφήνει τους άλλους να τον εκμεταλλευτούν με την αρχοντιά που εκπέμπει. Ή αφήνει κάποιες φορές συνειδητά να τον εκμεταλλευτούν, γιατί έτσι πιστεύει ότι πρέπει να γίνει εκείνη τη στιγμή. Αλλά ο καλός άνθρωπος είναι ταυτόχρονα και έξυπνος άνθρωπος. Δεν είναι κουτός. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ο διάβολος δεν είναι έξυπνος, είναι πονηρός. Είναι απαράδεκτο κανείς. Δεν επιτρέπεται κανείς να μην είναι έξυπνος. Ξύπνιος δηλαδή. Και ο άνθρωπος που αγαπάει το καλό, είναι ξύπνιες οι αισθήσεις του, έχει αντίληψη βαθιά. Ο καλός άνθρωπος, ένα άλλο χαρακτηριστικό, έχει βαθιά αντίληψη των πραγμάτων, έχει διάκριση και διακρίνει. Μόνο το βλέμμα κοιτάς το άλλο και καταλαβαίνεις τι σου γίνεται. Συγγνώμη.
Με την ψυχή.
Με την ψυχή είναι, αλλά και η ψυχή το όλον είναι. Δεν είναι μόνο το συναίσθημα, το όλον είναι. Και το συναίσθημα και το μυαλό του άνθρωπου. Ο καλός άνθρωπος είναι ένας ανοιχτός άνθρωπος. Ένας κοινωνικός άνθρωπος. Και έχει αντίληψη. Και δεν είναι εύκολα εκμεταλλεύσιμος. Πιο εύκολα εκμεταλλεύσιμος είναι ο εμπαθής άνθρωπος. Γίνεται κουτός, μπαίνει στο σύστημα της ίντρικας, του παρασκηνίου, της δολοπλοκίας και αυτός πιο εύκολα γίνεται εκμεταλλεύσιμος και θύμα. Κανείς άλλος? Να συνεχίσουμε τότε. Λοιπόν, όποιος λέει ζει τον Χριστό, γίνεται ένα μαζί του, με την εκκλησία του, ζει μια τρέλα. Η ζωή αυτή είναι διαφορετική από τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Τι εννοεί διαφορετική από τον άλλο ανθρώπο? Ότι έχει μια τέτοια εμπειρία που δεν μπορεί να την αντιληφθεί ο άλλος κόσμος. Ο κόσμος συνήθως έχει κάποια αντίληψη περί ζωής, περί ευτυχίας, περί αξιών, αλλά δεν μπορεί να αντιληφθεί αυτή την τρέλα. Τρέλα το ονομάζει ο Άγιος Πορφύριος. Και τελικά λείπει από τη ζωή μας η τρέλα. Γινόμαστε συνηθισμένοι άνθρωποι. Βλέπω πολλούς ανθρώπους που έχουν οικογένεια, που έχουν σχέσεις, που είναι παντρεμένοι. Τους λείπει τρέλα. Γίνονται συνηθισμένοι και βαριούνται το ένα στον άλλο. Χρειάζεται λίγο τρέλα, ξέρετε. Αλλά καλή τρέλα. Να είναι κανείς να αγαπά την ζωή, να έχει όρεξη να ζήσει, να έχει αναζήτηση, να μην είναι βαλτωμένος και βολεμένος. Και αυτό είναι το βασικό. Και η πραγματική τρέλα είναι ο Χριστός. Γιατί καταρχήν έχει διαρκώς ανανεωμένος, διαρκώς ανανεώνει ο Χριστός. Αυτός που έχει πραγματική σχέση με τον Χριστό, ένα άλλο χαρακτηριστικό του είναι αυτό. Η κάθε μέρα του είναι καινούρια. Έχει όρεξη να ζήσει. Διάβαζα κάπου για τον εκφυλισμό του εγκεφάλου, του Ατσχάιμερ, και λέει διάφορες αιτίες. Μια αιτία λέει είναι ότι δεν είχε όρεξη να ζήσει ο άνθρωπος. Δεν κάνει καινούργια πράγματα. Κάνει μηχανικά κάποια πράγματα. Και το άγχος του μικραίνει τον εγκέφαλο. Ο ένθεος άνθρωπος, ο άνθρωπος του Χριστού, αγαπά τα πάντα. Και τα λουλούδια. Και τον αέρα που αναπνέει. Τα πάντα. Τον κάθε άνθρωπο. Δηλαδή βγαίνει μια όρεξη για ζωή, μια τρέλα. Αυτό. Ο άνθρωπος που ζει την καθημερινότητα δεν το αντιλαμβάνεται. Δεν μπορεί να μπει σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτά τα δεδομένα, σε αυτή τη σφαίρα. Η ζωή είναι διαφορετική από τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Είναι χαρά, είναι φως, είναι αγαλίαση, είναι ανάταση. Αυτή είναι η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή του Ευαγγελίου, η ζωή του Θεού. Και λέει η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Δες τώρα, λέει αυτή είναι η ζωή των χριστιανών και αυτή είναι η ζωή της Εκκλησίας. Είναι έτσι? Ποιος πιστεύεται, άμα ρωτήσουμε έξω, πιστεύει ότι κάτι τέτοιο η Εκκλησία? Αντιθέτως. Τέλος αντίθετα μας πούνε. Ποιος στέει αυτό? Εμείς. Εκθέτουμε εμείς την Εκκλησία. Γιατί είμαστε πρώτο κακομύριδες, γκρινιάριδες, απαιτητικοί, μπερδεμένοι, παράξενοι. Ούτε μία φυσιολογικότητα δεν έχουμε να σχετιστούμε με έναν άλλον άνθρωπο. Αυτή η εκκλησία όμως που ζει ο Άγιος, που διαφυλάσσει η αγιοσύνη του, είναι η πραγματική εκκλησία του Χριστού. Και σε αυτήν είμαστε καλεσμένοι έτσι να ζήσουμε. Εμείς όμως την εκθέτουμε, γιατί έχουμε το όνομα του χριστιανού, μπορεί να φοράμε και ράσα, να είμαστε στην εκκλησία και την εκθέτουμε την εκκλησία. Και η μεγαλύτερη έκθεση που κάνουμε στην εκκλησία, που την εκθέτουμε δηλαδή αρνητικά στον κόσμο, είναι ότι δεν είμαστε χαρούμενοι. Είμαστε κατεφυγείς και δεν έχουμε ζωή μέσα μας, δεν έχουμε δύναμη μέσα μας, δεν έχουμε όρεξη μέσα μας. Και εδώ έρχεται ο Άγιος και το αντρέπει. Είναι τρέλα, λέει ο άνθρωπος του Θεού. Και η βασίλεια του Θεντός ημών εστί. Έρχεται μέσα μας ο Χριστός και εμείς είμαστε μέσα του. Και συμβαίνει όπως με ένα κομμάτι σίδηρο που τοποθετημένος μέσα στη φωτιά γίνεται φωτιά και φως. Έτσι δεν είναι, το σίδηρο το βάλουμε στη φωτιά, γίνεται φωτιά. Και τι λέει όμως, όταν είναι έξω από τη φωτιά, πάλι ο σίδηρος γίνεται σκοτεινός, σκοτάδι. Μέσα στη φωτιά το σίδηρο γίνεται φως, μετά βγαίνει σκοτάδι. Όταν λοιπόν λείψει, φύγει αυτή η φλόγα, αυτή η έφεση, έτσι γινόμαστε. Ό,τι και αν κάνουμε, όπου και αν είμαστε. Και συνεχίζει. Στην εκκλησία γίνεται η θεία συνουσία, γινόμαστε ένθεοι. Όταν είμαστε με τον Χριστό, είμαστε μέσα στο φως. Και όταν ζούμε μέσα στο φως, εκεί δεν υπάρχει σκότος. Το φως όμως δεν είναι παντοτινό. Εξαρτάται από μας. Συμβαίνει όπως με το σίδρο, που απ' έξω από τη φωτιά γίνεται σκοτεινός. Σκότος και φως δεν συμβιβάζονται. Ποτέ δεν μπορεί να υπάρχει σκοτάδι και φως συγχρόνως. Ή φως ή σκότος. Όταν άψει στο φως, πάει το σκότος. Αυτό επιμένει επίσης πολλές φορές ο Άγιος Πορφύριος στο να ασχολούμαστε με το φως και όχι με το σκοτάδι. Έτσι είναι και με τα πάθη μας, λέει. Τα πάθη θα φύγουν όταν θα έρθει το φως. Να ασχολούμαστε με το καλό για να φύγει το κακό. Όταν ασχολούμαστε καμιά φορά και μάλιστα με ψυχαναγκαστική διάθεση, με ψυχαναγκαστικό ύφος με τα πάθη μας, πιο πολύ τα ενισχύουμε παρά απεγκλωβιζόμαστε και ελευθερωνόμαστε από αυτά.
Γιατί όμως έχουμε αυτή την έφεση, εμείς που είμαστε μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί έχουμε, ας πούμε, αυτή την, δηλαδή με το σανιό, με το ζόρι.
Παππούλη μου, γιατί παρεξηγήσαμε το Λόγο του Θεού που λέει «Η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και βιαστή αρπάζος είναι αυτή». Όταν λέει ο Χριστός για βιασμό, εννοεί όμως με χαρά, με επίγνωση, με όρεξη. Όπως κάποιος που είναι ερωτευμένος κάνει τα πάντα με όρεξη. Όταν το φύγει έρωτας, πάνε για εξομολόγηση του παπά. Συγγνώμη. Το διαιτητή, Σλατάνος. Της εποχής μου ήταν ένας διαιτητής. Ζει ο Σλατάνος ή κοιμήθη. Πέθανε ο Θεός χωρίς του. Νίκος Σλατάνος, έτσι. Ο Θεός να αναπαύει. Πώς μας ήρθε τώρα. Με το μουστακάκι, αδυνατούλης. Του συστήματος ήτανε. Εσείς παοξείς τα ξέρεις όλα. Δεν υποστηρίζει τον ΠΑΟΚ. Ναι. Είχα την εντύπωση ότι ήταν με τον ΠΑΟΚ αυτός, δεν ήτανε. Λοιπόν. Κανείς άλλος. Να χαλαρώσουμε και λίγο. Γιατί πολύ πνευματικό θα μας κάνει κακό. Συνεχίζει ο Άγιος λοιπόν, λίγο ακόμα και περνάει η ώρα. Ναι, συγγνώμη Βαγγέλη.
Παρακαλώ. Πατρό Βαδάβα, έχω μια απορία. Λοιπόν, εμένα είναι ο αγαπημένος μου Άγιος και αυτό είναι το αγαπημένο μου βιβλίο. Που βγαίνει, λέει, είναι ασχοληθεί με τον διάβολο, είναι ασχοληθεί με την αμαρτία, ασχοληθεί με τον Χριστό.
Θα σας το μεταφράσω.
Το φως, ασχοληθείτε με το σκοτάδι, ασχοληθείτε με το φως κτλ. Αυτή είναι και κάπου λέει, αυτή είναι μια οδός και αυτό είναι ο πιέτρο ζώο και κάποιοι άλλοι όμως ακολουθούν έναν άλλο. Του φόβου, α πούμε, όχι μα κάψει η κόλαση, αλλά και αυτό είναι και σκάνδαλο. Ακόμα και για κάποιους αγιορείτες η καινοτομία του Αγίου Πορφυρίου. Εγώ τσακώνω με μια φίλη μου, η οποία λέει: όχι, πρέπει να έχει το νου στον Άδη και μην απελπίζει. Λέει: είπε ο Θεός τον Άγιο στον ουρανό, α πούμε. Είναι ένα μήνυμα και εγώ τώρα. Άλλοι το βασίζει, πολύ μεγάλο κι αυτό. Αυτό με μπερδεύει. Δηλαδή, εγώ προτιμώ αυτή την οδό. Τη χαρά, α πούμε, και της, του Θεού και τη. Το άλλο, το να φοβηθώ, να μην κάνω το κακό για να μην τιμωρηθώ κτλ. Δεν μου κάνει. Βλέπω όμως ότι πολλοί δεν ξέρω αυτό το έχετε όμως στον Άδη και μην απελπίζω. Δεν ξέρω αν θέλετε.
Κοιτάξτε, ο Βαγγέλης κάνει το εξής ερώτημα. Εμένα μου αρέσει αυτό το βιβλίο, λέει, και αυτός ο τρόπος του Αγίου Πορφύριου. Όμως έχω ακούσει και για άλλο τρόπο που ακούγεται στον λόγο του Αγίου Σιλουανού, έχετε τον νου σου στον Άδη και μία απελπίζου, και έναν τρόπο πιο, ας το πούμε, ασκητικό εντός εισαγωγικό, το οποίο είναι πιο ασκητικό και δεν ξέρουμε, που κάποιοι διαφωνούν μάλιστα με τον Αγίου Πορφύριο και λένε ότι πρέπει να ασχολείσαι με τα πάθη σου, τα πόλεμά σου, να αγωνίζεσαι έτσι, δεν είναι. Ποιο είναι το πιο σωστό? Κοιτάξτε. Να φοβάσαι την κόλαση και λοιπά, να αγωνίζεσαι. Ο Θεός βρίσκει πολλούς τρόπους για να οδηγήσει τον άνθρωπο στη σωτηρία του. Και έχει να κάνει και με το χαρακτήρα του ανθρώπου. Μην νομίζετε ότι ο χαρακτήρας του ανθρώπου χάνεται όταν ο άνθρωπος αγιάσει. Έτσι. Όπως έλεγε κάποιος παππούλης, έχουμε δύο ποτήρια. Βάζουμε το νερό. Το νερό θα πάρει το σήμα του ποτηριού. Μένει ο χαρακτήρας. Πιστεύω όμως ότι αυτός ο δρόμος του Αγίου Πορφύριου είναι πολύ βοηθητικός και ταιριάζει πολύ με την εποχή μας. Είχα διαβάσει κάποτε στο γεροντικό που έλεγε «Δύο ασκητές πέσαν σε μια μεγάλη αμαρτία και κλείστηκαν στη σπηλιά να μετανοήσουν. Και έγινε και τον δυο η μετάνοια δεκτή στο Θεό. Και βγαίνει ο άλλος από τη σπηλιά χαρούμενος, ζωντανός, και άλλος κατσούφης, κοκαλιάρης, αδυνατισμένος. Ο ένας δόξαζε τον Θεό που του συγχώρεσε και ο άλλος «Θεέ μου, συγχώρεσε για τις αμαρτίες μου». Ο ένας δόξαζε τον Θεό για την αγάπη του Θεού που τον οικονόμησε, που τον ανέχτηκε και δόξαζε τον Θεό για την αγάπη του, ο θετικός τρόπος, και ο άλλος γιατί βγήκε έτσι εξαντλημένος με την βαριά μετάνοια που το πήρε βαριά και ζητούσε το έλεος του Θεού. Λέει ο Άγιος Πορφύριος, εγώ προτιμώ τον πρώτο τρόπο. Έχω εντύπωση όμως ότι δεν έχει να κάνει και με την προτίμηση του τρόπου, αλλά ο πρώτος τρόπος κρύβει και ταπείνωση πραγματική, εμπιστοσύνη στον Θεό. Και ίσως αυτή η εξάντληση που νιώθει ο δεύτερος τρόπος δεν είναι υπόθεση ότι είναι αυτός ο τρόπος που μου φέρει αυτό. Πάλευε ο άνθρωπος με τον λογισμό του, που ίσως έχει υπερηφάνεια το να ασχολούμαστε με τις αμαρτίες μας και τον εξάντληση αυτός ο τρόπος. Η πραγματική ελευθερία είναι να ελευθερωθείς από τη σκέψη και τον λογισμό σου. Όταν λέει ο Άγιος Σιλουανός έχει τον νου σου στον Άδη και μη απελπίζου, είναι αρνητικός τρόπος, θετικός είναι. Μη απελπίζου, λέει. Και λέει ο Άγιος Σιλουανός, τα έπαθα αυτά από τον εγωισμό μου, από την υπερηφάνεια. Και μου μάθε αυτόν τον τρόπο της ταπεινώσεως ο Χριστός. Έχει τον νου σου στον Άδη και μη απελπίζου. Αυτό ταιριάζει στον Άγιο Σιλουανό. Σε κάποιον άλλον μπορεί να μην ταιριάζει και είναι κάποιο άλλο λόγο. Όταν κάποιος βγαίνει από τη σπηλιά του εξαντλημένος, είναι ίσως λέμε, να είναι γιατί πάλευε με τον λογισμό του ότι αυτός θα σωθεί με την παλικαριά του, με τη δύναμή του και με το σπαθί του. Και ταλαιπωρήθηκε πολύ μέχρι να καταλάβει ότι θα σωθεί με τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό ήταν εξαντλημένος πιθανό. Αλλά όταν λέμε με τη χάρη του Θεού, σημαίνει και με τη δική μου ελευθερία. Το να είμαι ανοιχτό στη χάρη του Θεού, το να εμπιστεύουμε το έλεος του Θεού και να τον ευχαριστώ για το έλεος του και να μετανώ, είναι άνοιγμα προς το Θεό, είναι κατάθεση της ελευθερίας μου στη χάρη του Θεού. Οπωσδήποτε όμως, για τον κάθε άνθρωπο υπάρχει ένας δικός σου τρόπος που ταιριάζει, αλλά υπάρχει ένας κοινός τόπος, ότι αυτός ο τρόπος που είναι καταθήν, αυτός που φέρνει ειρήνη στην καρδιά μας. Ότι φέρνει ειρήνη στην καρδιά μας είναι εκ Θεού. Ότι φέρνει ταραχή δεν είναι εκ Θεού. Όπως λέει και ο Άγιος Σιλουανός και άλλα στοιχεία που δείχνουν αν ο άνθρωπος είναι στον δρόμο του Θεού. Λέει, ο Άγιος Σιλουανός τονίζει κάτι, την αγάπη προς εχθρούς. Αν έχουμε τη χάρη του Θεού όντως θα φανείς αυτό στην ειρήνη και στο αν έχουμε αγάπη για τους εχθρούς μας. Γι' αυτό τονίζει ο Άγιος Πορφύριος, μη χωρίζουμε τον εαυτό μας από τους άλλους, να είμαστε ένα κλπ. Κατάλαβες, Βαγγέλη? Να, λίγο ακόμα να πούμε και πέρασε και η ώρα. Μιλάει πάλι για την Εκκλησία, για την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, για την Πεντηκοστή ο Άγιος Πορφύριος. Αφήνω κάποια, επιλέγω κάποια που είναι πιο σημαντικά για να μην κουράζουν και λέω, παρακάτω λέγει «Εγέντο δε πάση ψυχή φόβος, Δηλαδή όταν ήρθε το Άγιο Πνεύμα, κατέλαβε τους μαθητές φόβος. Δηλαδή κατέλαβε φόβος την κάθε ψυχή. Και λέει ο Άγιος, αυτός ο φόβος δεν ήταν φόβος. Το φόβος το βάζει εισαγωγικά. Ήταν κάτι άλλο, κάτι ξένο, κάτι ακατανόητο, κάτι που δεν μπορούμε να το πούμε. Ήταν το δέος, ήταν το γέμισμα, ήταν η χάρις. Τι φόβος, δεν είναι ο φόβος της φοβίας, ήταν ο φόβος της έκπληξης, του ενθουσιασμού, του δέους μπροστά σε αυτές τις αποκαλύψεις του Θεού. Και ο φόβος πώς θα διαφυλάξω αυτό το δώρο που μου δόθηκε. Όπως λέγει στο γάμο, για να γελάσουμε λίγο, γιατί να φοβείται τον άντρα. Δεν είναι ο φόβος της φοβίας, είναι ο φόβος του σεβασμού για το δώρο, αν είναι δώρο, που μου έδωσε ο Θεός στη γυναίκα. Όπως γινόταν ένας γάμος στην Αγία Σοφιά, λίγο να ευθυμίσουμε, και εκεί που λέει η γυρίνα φοβείται τον άντρα, λιποθύμησε ο άντρας. Και λέει κάποιος, τι να φοβηθώ. Τέλος πάντων, έχει την έννοια αυτού του σεβασμού. Έτσι λοιπόν και ο φόβος δεν έχει την έννοια της φοβίας. Ήταν γέμισμα υπό της Θείας Χάριτος. Στην Πεντηκοστή οι άνθρωποι βρέθηκαν ξαφνικά σε μια τέτοια κατάσταση θεώσεως που τα χάσανε. Αφού τα χάνεις και λες τι γίνεται εδώ πέρα. Και μάλιστα λένε οι πατέρες, αυτοί που έχουν θεωρία το ακτής του φωτός, που έχουν αποκαλύψεις Θεού, τους πιάνει φόβος. Φόβος ποιος? Απορία περισσότερο. Μα τι βρήκε ο Θεός σε μένα? Γιατί μου το έδωσε? Δεν το άξιζα. Είναι ο φόβος ότι δεν άξιζε αυτό που μου δόθηκε. Όχι ο φόβος της φοβίας, αλλά ο φόβος ότι δεν άξιζε κάτι τέτοιο. Της έκπληξης, της απορίας. Έτσι όταν η Θεία Χάρις τους επεσκίαζε, τους ετρέλαινε όλους, με την καλή έννοια. Τους ενθουσίαζε. Αυτό μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Ήταν αυτό που λέω εγώ καμιά φορά κατάστασης, δηλαδή ήταν μια κατάσταση πνευματική. Ενθουσιασμός ήταν, κατάσταση τρέλας πνευματικής. Κλόντεστε κατοίκον άρτων, μετελάβανον τροφής, εν αγαλιάσει και αφελότητη καρδία σενούντες των Θεών και έχοντες χάρη προς όλων των ελαών. Ο δε Κύριος προσετήθη τους εζωμένους καθημέρα τη Εκκλησία. Οι κλάσεις του άρτου ήταν η Θεία Κοινωνία, αυτή η Θεία Ευχαριστία, έτσι. Και συνεχώς αυξάνονταν οι σωζόμενοι, εφόσον, ακούστε αυτό είναι συγκλονιστικό που λέει ο Άγιος, και τελειώνουμε αυτό γιατί σας έπριξα. Λοιπόν, και συνεχώς αυξάνονταν οι σωζόμενοι, εφόσον, πώς, γιατί αυξάνονταν οι σωζόμενοι, ακούστε, εφόσον έβλεπαν τους άλλους, όλους τους χριστιανούς να είναι εναγαλιάσει και αφελότητη καρδία σενούντες των Θεών. Όταν τους έβλεπα χαρούμενους και με απλότητα, λένε πω θέλω να γίνω κι εγώ σαν κι αυτούς. Ενώ τώρα γίνει το αντίθετο. Θεέ μου, φύλαξε, μην γίνει σαν τους χριστιανούς. Λοιπόν, αυτό ελκύει τον άνθρωπο. Όταν τους έβλεπα, η χαρά, λοιπόν, η αγαλίαση είναι αυτό που ελκύει τον άνθρωπο κοντά στον Θεό. Το εναγαλιάσει και αφελότητη είναι όμοιο με εκείνο το εγένδε δε πάση ψυχή φόβος. Ίδια κατάσταση δηλαδή. Ξέρετε, στην πνευματική ζωή υπάρχει ένα πρόβλημα. Λέμε λέξεις που δεν μπορούν να περιγράψουν ακριβώς το βίωμα. Και εμείς με τον ψυχολογισμό που έχουμε, τις ιδέες που έχουμε, ο καθένας μεταφράζει τις λέξεις, το περιεχόμενό τους ανάλογα με τα βιώματά τους. Και υπάρχει ένα πρόβλημα συνεννόησης εδώ. Η μία λέξη και ένας όρος για έναν άνθρωπο έχει τελείως διαφορετικό βιωματικό περιεχόμενο από κάποιον άλλο. Και εκεί δυσκολεύεται κανείς να περιγράψει πνευματικά με λέξεις τα βιώματα. Και λέει το γέννητο δεν πάσει ψυχή φόβος και το αγαλιάζει και αφαιρεί ότι είναι το ίδιο. Η ίδια κατάσταση. Προσπαθεί δηλαδή όσο είναι δυνατό με λόγια να περιγράψει αυτή την κατάσταση, αυτό το βίωμα. Γι' αυτό του ταιριάζει το Αγίου πιο εύκολο να πει τη λέξη κατάστασης. Αυτό όμως είναι το ελκυστικό, αυτό που ελκύει τον άνθρωπο κοντά στον Θεό. Αυτό είναι ενθουσιασμός και αυτό πάλι τρέλα. Εγώ όταν το ζω αυτό, το αισθάνομαι και κλαίω, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Πηγαίνω στο γεγονός, ζω το γεγονός, το αισθάνομαι και ενθουσιάζομαι και κλαίω. Αυτό είναι Θεία Χάρις. Αυτό είναι και η αγάπη προς τον Χριστό. Ενθουσιασμός, Ελένη, Θεός δεν είναι από τη λέξη ένθους, από τον ενθουσιασμό. Λοιπόν, ο άνθρωπος του Θεού, το χαρακτηριστικό είναι, έχει ενθουσιασμό και προκαλεί ενθουσιασμό. Δεν είναι κοιμισμένος, δεν είναι βλάκας με κεφαλαιομή, για να μην αμαρτάνω, βρήκα τρόπο. Είναι ζωντανός άνθρωπος. Πηγαίνω στο γεγονός, ζω το γεγονός, το αισθάνομαι και ενθουσιάζομαι και κλαίω. Αυτό είναι Θεία Χάρις, αυτό είναι και η αγάπη προς τον Χριστό. Αυτό που ζούσαν οι Απόστολοι μεταξύ τους και αισθανόντουσαν όλη αυτή τη χαρά, στη συνέχεια έγινε με όλους κάτω από το υπερόν, μετέφερα αυτή την εμπειρία. Δηλαδή, αγαπιόντουσαν, χαιρόταν ο ένας τον άλλον, ο ένας με τον άλλον είχαν ενωθεί. Ακτινοβολεί αυτό το βίωμα και το ζούνε και οι άλλοι. Τι ωραία, Ακτινοβολεί αυτό το βίωμα και το ζούσαν οι άλλοι. Όπως διαβάσαμε την πρώτη φορά που έζησε το βίωμα με τον Δημά, τον Γέροντα, και ακτινοβόλησε και το έζησε. Έτσι λοιπόν, και οι Απόστολοι το ζήσαν στο Ιππερό και ακτινοβόλησε αυτό το βίωμα. Ακτινοβολείται αυτό το βίωμα, εκπέμπεται, το εισπράττει ο άλλος και αλλοιώνεται. Καταλάβατε πόσο ευθύνη έχουμε για τους άλλους ανθρώπους. Το θέμα τι ακτινοβολούμε και πώς επηρεάζουμε τα πράγματα. Οι γονείς μεταξύ τους, οι σύζυγοι μεταξύ τους, οι γονείς, τα παιδιά, εμείς ο καθένας μας. Ανάλογα τι εκπέμπουμε, αλλοιώνουμε την κατάσταση, είτε θετικά είτε αρνητικά. Εντάξει, πέρασε η ώρα αρκετά. Καμία ερώτηση? Ναι.
Στην Αγγελίους διαβάζουμε πολλές φορές ναι, άνθρωποι πιστοί αγίωναν 3.000, 5.000 ανθρώπους γύρους. Εμείς θα μπορούμε να λιώσουμε ένα και δύο ανθρώπους ακόμη στην οικογένειά
μας. Να λιώσουμε τον εαυτό μας και θα γίνουν όλα. Να λιώσουμε τον εαυτό μας. Εδώ μου έδωσε ένα μήνυμα, μου στείλε ο κύριος Μανούσης, ο ψάλτης, ότι ξεκινάνε τα μαθήματα βυζαντινής μουσικής και η πρώτη συνάντηση θα γίνει Τετάρτη 6 ώρα. Όσοι θέλετε να μάθετε βυζαντινή μουσική, το οποίο είναι μια όμορφη απασχόληση με πολλές προεκτάσεις και πνευματικές, είστε ευπρόσδεκτοι και θα είναι η χαρά μας. Τη Τετάρτη 6 ώρα στο κτίριο αυτό, στον τρίτο όροφο. Επίσης, το Σαββάτο το πρωί στην Αχαιροποίητο θα γίνει Πατριαρχή Θεία Λειτουργία. Θα έρθει ο Πατριάρχης και θα υπάρχει Θεία Λειτουργία. Νομίζω είναι μια ευλογία για την πόλη μας. Τώρα αρχίζουν και οι γιορτές του Αγίου Δημητρίου. Αν θέλετε, το Σάββατο θα γίνει στην Αχαιροποίητο. Ωραία. Να είστε καλά, καλή δύναμη και θα τα πούμε. Διευχών τον Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.